1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
91 год вызначаўся двума працэсамі, якія ішлі поруч і адзін другога дапаўнялі. Гэта здабыццё незалежнасці і распад імперыі. Увогуле ёсць у гісторыі перыяды, калі дзень роўны году, а гадзіна месяцу. Змарнуеш дзень, не вернеш і за год. А бывае, могуць спатрэбіцца і дзесяцігоддзі. Працэс утварэння дзяржавы належыць да такіх перыядаў, і для Беларусі ён прыпадае на апошнія 4 месяцы 91 году. Пасля абвяшчэння незалежнасці 25 жніўня 91 году ўзнікла патрэба неадкладнага стварэння атрыбутаў дзяржаўнасці, дзяржаўных сімвалаў, уласных грошай, войска, памежнай аховы, мытні і шмат чаго іншага, што ўмацоўвае і гарантуе суверэнітэт краіны. Аднак ажыццяўленню гэтага перашкаджалі два фактары. Першы – нежаданне і няздольнасць наменклатурнай дэпутацкай большасці Верховнага Савету і Савету Міністраў рэалізоўваць самастойную дзяржаўніцкую палітыку. Другі – існаванне Савецкага Саюза з адміністрацыйным цэнтрам на чале з Гарбачовым. Ужо ў пачатку верасня 91-га апазіцыя БНФ запатрабавала склікання нечарговай сесіі Верховнага Савету, яна была скліканая. Апазіцыя БНФ прапанавала ўключыць у парадак сесіі 16 пытанняў і падрыхтавала 33 законапраекты. Сярод іх праекта аб назове рэспублікі і дзяржаўных сімвалах, аб вяртанні сталіцы назову Менск, аб стварэнні ўласнай мытні і ўласнай сістэмы абароны, войска, рэспубліканская гвардыя, вайсковыя камісарыяты і сістэма грамадзянскай абароны, аб стварэнні памежнай службы. А таксама законапраект аб грамадзянстве, аб прызнанні права прыватнай уласнасці на зямлю, аб дэнансацыі саюзнай дамовы 1922 году. Некаторыя з гэтых прапаноў нам удалося правесці: герб і сцяг, назва краіны, але значная частка найважнейшых рашэнняў Верховным Саветам не была прынятая. Гэтае неусведамленне большасцю дэпутатаў нацыянальных інтарэсаў рабілася асабліва небяспечным на фоне імклівага аднаўлення Масквой імперскіх традыцыяў, цяпер ужо пад вяршэнствам дэмакратычнага Ельцына і падрыхтоўкі ў Расіі гайдараўскіх рэформаў, якія пры захаванні ў Беларусі камандны размеркавальнай сістэмы эканомікі ставілі нашыя прадпрыемствы ў надзвычай невыгодныя ўмовы. У восень 91-га БНФ правёў некалькі канферэнцый і семінараў з удзелам адмыслоўцаў у галіне дзяржаўнага будаўніцтва, вайсковай справы, культуры і адукацыі, на якіх выпрацоўваліся канцэпцыі развіцця маладой беларускай дзяржавы. Аднак кіраўніцтвам Верховнага Савета гэтыя канцэпцыі не былі запатрабаваныя. Што да СССР, дык пазіцыя БНФ была яснай. Беларусь з'яўляецца незалежнай краінай і не дэлегуе ніякіх паўнамоцтваў Маскве. Мы павінны сканцэнтравацца на ўнутраных праблемах ды інтэграцыі ў Еўропу. Іншай аказалася пазіцыя Станіслава Шушкевіча, які ў верасні 91-га пры падтрымцы апазіцыі БНФ быў абраны старшынём Верховнага Савета. Адразу пасля правалу жнівеньскага путчу Гарбачоў, аўтарытэт якога, дарэчы, да гэтага часу ў Савецкім Саюзе скаціўся амаль да нуля, упарта распачаў новы этап распрацоўкі так званай саюзнай дамовы, дзеля чаго рэгулярна збіраў у Новагарова пад Масквой лідараў былых саюзных рэспублік. Акрамя лідараў Літувы, Латвіі і Эстоніі, якія туды не ездзілі, бо незалежнасць балтыйскіх краінаў у пачатку верасня была прызнаная апошнім з'ездам народных дэпутатаў СССР. Шушкевіч у Новагарова ездзіў рэгулярна і, як сведчаць апублікаваныя пазней запісы пасяджэнняў так званага саюзнага дзяржсавета, выказываўся за абноўлены саюз у форме канфедэрацыі. «Я перакананы прыхільнік саюзнай дзяржавы», заявіў Шушкевіч на пасяджэнні дзяржсавета ў Новагарова 25 лістапада 91 году. «Мы патрабавалі ад яго не марнаваць час і займацца ўмацаваннем суверэнітэту і будаўніцтвам незалежнай дзяржавы. Але Шушкевіч, хаця і ўзышоў на ўсе дзяржаўныя пасады дзякуючы падтрымцы БНФ, меркаванне дэпутатаў Народнага фронту ігнараваў. Паказальнай у гэтым сэнсе была сустрэча Шушкевіча з дэпутатамі апазіцыі БНФ 5 снежня 91 года ў пакоі апазіцыі Дома ўраду. Мы запрасілі Шушкевіча, каб высветліць ягоную пазіцыю напярэдадні візіту ў Беларусь прэзідэнта Расіі Барыса Ельцына і прэзідэнта Украіны Леаніда Кравчука. Дарэчы, гэта быў першы і апошні выпадак, калі Станіслаў Станіславіч наведаў паседжанне апазіцыі. Вось некаторыя цытаты з запісу. Шушкевіч пра саюзную дамову. «Усё праўда. Я лічу гэта палітыкай. Дазвольце мне не становіцца пад вашыя штандары. Вы, мышы, сабраліся, хочаце кату павесіць званочак на хвост. Хто-небудзь працаваў ва ўрадзе? Начхаць нам на саюз з Малдовай і Прыбалтыкай, у іх нафты няма. У нас ва ўрадзе не такія дурні». Пазняк. «Чаму вашая палітыка ўвесь час глядзець на Расею, а не на Прыбалтыку, Захад, Шушкевіч? Да палітыкі, якую можна праводзіць дзяржава, нам трэба ісці доўга. Наконт спаткання з Кравчуком і Ельцыным. Правядзем перамову па пытаннях эканамічных пагадненняў, фінансаў, некаторых іншых. Размова адзін на адзін з Ельцыным і Кравчуком у абставінах ізаляваных ад астатняга свету». Канец цытавання. На той сустрэчы Шушкевіч сказаў: «Я ездзіў, езджу і буду ездзіць у Новаагарова», пацвердзіўшы тым самым сваю пазіцыю захавання саюза ў абноўленай форме. Але візіт Кравчука Ельцына абярнуўся такім бокам, што праз 4 дні пасля гэтай размовы Шушкевіч разам з Кебічам падпісалі віскулёўскае пагадненне, якія ставілі кропку ў існаванні СССР і дзейнасці Гарбачова як прэзідэнта. Пра віскулі больш падрабязна ў наступных перадачах, а цяпер вось пра што. Я не збіраюся ставіць пад сумнеў важнасць подпісу Станіслава Шушкевіча, як між іншым Вячаслава Кебіча, пад пагадненнем 8 снежня 91 года ў віскулях аб дэнансацыі дамова аб утварэнні СССР. Але па заявах і паводзінах Шушкевіча і Кебіча відавочна зразумела, што ідэя і ініцыятывы развітацца з Гарбачовым і Савецкім Саюзам зыходзіла зусім з іншага боку і для беларускіх падпісантаў была, відаць, даволі нечаканай. Гэты крок, аднак, быў у інтарэсах беларускай незалежнасці. Іншая справа, што важнасць самых пагадненняў часам істотна перабольшваецца павярхоўнымі заявамі, што менавіта яны і далі Беларусі, як і іншым савецкім рэспублікам, незалежнасць. Гэта, лічу, відавочная няпраўда. Беларусь юрыдычна мела незалежнасць з 25 жніўня 91 года, калі набілі вяршэнства яе канстытуцыі законы. Аднак бясспрэчна, што пагадненні паспрыялі знікненню СССР. Казаць паставілі кропку, пэўна, будзе не зусім дакладна. Нагадаем, што Захад не спяшаўся прызнаць былыя савецкія рэспублікі і заявіў пра прызнанне і ўсталяванне дыпламатычных адносінаў толькі пасля заявы Гарбачова аб адстаўцы. Зрэшты, працэс ужо быў незваротны. Нарэшце, асабіста я паставіў бы пад сумнеў сцвярджэнне, што нібыта Шушкевіч загадзя планаваў дэнансацыю саюзнай дамовы. Гэта ў нечым нагадвае цяперашняе інтэрв'ю Гарбачова, які заяўляе, што свядома задумаў перабудову як дэмантаж камуністычнай сістэмы. А пагартаўшы газетныя падшыўкі канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, лёгка пераканацца, што Гарбачоў апантана абараняў камунізм, ленінізм, сацыялістычны выбар і ягоныя саступкі працэсам дэмакратыі – гэта нішто іншае, як толькі рэакцыя на абставіны, жаданне захавацца на пасадзе, а не рэалізацыя нейкага мудрагелістага плану. Зрэшты, я лічу Гарбачова фігурай гістарычнай. Выказванні дзеянні Шушкевіча, таксама, на мой погляд, гістарычнай фігуры, у апошнія месяцы 91 года, зрэшты, як і ранейшыя, сведчаць, што ён не жадаў распаду СССР у тым варыянце, які ўрэшце адбыўся. Да прыкладу, калі апазіцыя БНФ у верасні 91-го уносіла ў парадак дня сесіі Верховнага Савету законапраект аб дэнансацыі саюзнай дамовы 22-го году, Шушкевіч нас не падтрымаў. Што да самой атмасферы сустрэчы ў віскулях і падпісанага 8-снежнага пагаднення, дык варта прывесці слова аднаго з удзельнікаў сустрэчы тагачаснага віцэ-прэм'ера Расіі Ягора Гайдара. «Больш за всіх, як мне здаецца, перажываў, хваляваўся Станіслав Шушкевіч», – пісаў Гайдар. У ягоных словах гучаў лейтматыў: «Мы, маленькая краіна, прымем усялякае узгодненае рашэнне Расіі і Украіны. Але ж вы, вялікія, усё прадумалі». Канец цытавання. Становча ацэньваючы рашэнне аб дэнансацыі саюзнай дамовы, мы ў апазіцыі адразу ж выступілі супраць стварэння СНД, убачыўшы ў ёй прататып будучай імперыі, дзе галоўная роля ізноў будзе адведзеная Маскве, што пазней, дарэчы, адбылося. У прыватнасці супраць стварэння СНД у часе ратыфікацыі пагаднення Верховным Саветам 10 снежня выступіў Зянон Пазняк, яшчэ раз запатрабаваўшы неадкладна прыступіць да стварэння ўласнага войска, ўласных грошай, ўласнай мытні, аднак уносіць папраўкі ў падпісаны тэкст беларускага пагаднення было ўжо, зразумела, немагчыма. Сітуацыя была б іншая, калі б разам з Шушкевічам і Кебічам у віскулях быў бы лідар апазіцыі БНФ альбо нехта з дэпутатаў фронтаўцаў. У сваёй кнізе «Мой шабалет» Пётр Садоўскі піша пра белавецкія пагадненні, цытую. «Калі ўсё адбылося, я, як беларус, не мог не вітаць гэтага. Аднак, як старшыня камісіі замежных справ нацыянальнага парламенту, я не мог не разумець, што працэдура прыняцця такога рашэння не лезе ні ў якія вароты. Я не думаю, што Гарбачоў пачаў бы высаджваць у пушчы дэсант, калі б Ельцын і ягоныя калегі хаця б дзеля палітэсу аператыўна запрасілі ў віскулі прадстаўнікоў парламентаў. Гэта не была пакрыўджаная амбіцыя старшыні камісіі замежных справ. Я разумею, што магло здарыцца нешта горшае, пад чым, напрыклад, Кебіч, які разам з Шушкевічам быў там, мог бы паставіць подпіс. І раней там жа. Можна было падпісаць нешта горшае, чым тое пагадненне». Канец цытавання. Да гэтых слоў можна дадаць хіба тое, што і Ельцын, і Краўчук мелі поўнае права аднаасобна прадстаўляць свае краіны, бо абодва былі абраныя прэзідэнтамі, а Расія і Украіна на той момант былі прэзідэнцкімі рэспублікамі. Шушкевіч жа быў спікерам парламенту. Пазней ён любіў апраўдвацца, што не зрабіў нечага, бо не хапала паўнамоцтваў, бо ён толькі спікер. Гэта дало магчымасць некаторым спекуляваць на легітымнасці подпісу Шушкевіча. Хаця, як вышэйшая службовая асоба, Шушкевіч меў права падпісваць такія дакументы з наступнай іх ратыфікацыі парламентам. Пытанне, аднак, не ў легітымнасці подпісу Шушкевіча. Легітымнасць пагаднення была нададзена, калі яго ратыфікаваў Верховны Савет. Побач Шушкевічам не было нікога, хто мог бы падказаць яму некія іншыя варыянты, якія б у значна большай ступені адпавядалі б нацыянальным інтарэсам Беларусі. Я далёкі ад думкі, што Шушкевіч запрасіў бы Пазняка, хаця праз два тыдні на сустрэчу лідару краіны ў Алма-Ате Пазняк быў запрошаны, але афіцыйны статус таго ж Садоўскага, старшыні міжнароднай камісіі і члену прэзідыума, цалкам апраўдаў ягоную магчымую прысутнасць на сустрэчы. Пад ужытым Садоўскім вызначэннем горша можна разумець канфедэрацыю, з якой па сутнасці пагаджаўся Шушкевіч у Новаагарове. Калі ж дапушчальна ўявіць, што мог быць некі лепшы варыянт, дык трэба меркаваць, гэта магло быць пагадненне толькі аб дэнансацыі саюзнай дамовы, без усялякага дадатку ў выглядзе СНД. Але дзеля таго, каб падпісаць такое пагадненне, старшыня Верховнага Савета Беларусі павінен быў мець палітычную волю.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Менавіта пры такой сітуацыі, калі б Беларусь дэнансавала саюзную дамову 22 году і не вайшла б у нейкае новае утварэнне кшталту СНД, Беларусь, як і Украіна, была б роўна ў такім юрыдычным стане, у якім былі ў той момант Літува, Латвія, Эстонія, без прывязкі праз СНД да імперскай Расіі. І асабіста я перакананы, што Верховны Савет ратыфікаваў бы такое пагадненне. Уласна, яму нічога ўжо не заставалася б рабіць, бо адмова ў ратыфікацыі азначала б саюз з Ельцыным, які тады яшчэ ўспрымаўся дэмакратам-рэфарматарам і да якога дэпутаты былыя камуністы ставіліся даволі дрэнна. Ва ўсялякім разе яны яго баяліся. Замест гэтага Беларусь была ўцягнутая ў СНД, а пазней у сістэму калектыўнай бяспекі – і ўсё шчыльней уцягвалася ў арбіту маскоўскай палітыкі. Ну, а цяпер пра стаўленне Захаду да маладой Беларусі ў канцы 91 года. Нядаўна публікаваныя пратаколы сустрэчаў тагачаснага прэзідэнта СССР Гарбачова з заходнімі лідарамі даюць нагоду вярнуцца да гэтай тэмы стаўлення дэмакратычнага Захаду да важнейшага права нацыі, права мець сваю дзяржаўнасць і лепей зразумець, з якім магутным супрацівам давялося сутыкнуцца нацыянальна-вызвольным рухам. Працэс суверэнізацыі былых савецкіх рэспублік не выклікаў у заходніх лідараў ніякага спачування. Спачуванне было толькі Гарбачову. У сваіх гутарках з прэзідэнтам СССР яны малявалі апакаліптычныя прагнозы ў выпадку суверэнізацыі рэспублік. Вось што казаў старшыня камісіі еўрапейскіх супольнасцяў Жак Делор. Я недавно чуў заяву Украіны пра тое, што яна хоча ўвесці ўласную валюту. Наступствы гэтага былі б жахлівыя. Канцлер Нямеччыны Гельмут Коль. Важна пазбягаць дзеянняў, якія б стваралі на Захадзе адчуванне таго, быццам СССР вось-вось разваліцца на кангламерат асобных рэспублік. Прэзідэнт США Джордж Буш. Буш старэйшы. Ні ў якім разе не збіраюся падтрымліваць сепаратызм. Канешне, у нас ёсць з вамі складанасці па Прыбалтыцы, казаў Буш прэзідэнту. Ландсбергіс вельмі жадаў, каб на шляху дадому я зрабіў прыпынак у Вільні. У нас, канешне, хапіла розуму, каб зразумець, што гэтага не трэба рабіць. У той жа час не магу не сказаць, што на наш погляд лепш за ўсё было б, калі б вы знайшлі магчымасць адсекчы, адпусціць на волю гэтай рэспублікі. Гэта цудоўна паўплывала б на грамадскую думку. Канец цытавання. Гэта Буш меў на ўвазе Рэспублікі Прыбалтыі. Пра права народу Беларусі, Украіны ды іншых рэспублік у спічы амерыканскага прэзідэнта – пра незалежнасць ні слова, бо як ён лічыць сепаратызм. 2 верасня 91 года Буш тэлефануе кіраўнікам Літовы, Латвіі, Эстоніі і паведамляе ім пра гатоўнасць неадкладна ўсталяваць з імі дыпламатычныя стасункі. Лёс незалежнасці іншых рэспублік амерыканскага прэзідэнта не цікавіць. А між тым незалежнасць большасць у савецкіх рэспублік ўжо абвешчаная. Здавалася б, дастатковая падстава для пераасэнсавання рэаліяў. Але вось міністр эканомікі, фінансаў і бюджэту Францыі П'ер Берагуа на сустрэчы з Гарбачовым 6 верасня 91 года канстатуе: «Зараз мы бачым, што з'яўляюцца суверэнныя рэспублікі. Аднак праз тры дні, 9 верасня, іншы еўрапейскі міністр, кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Нямеччыны Ганс Геншер гаворыць Гарбачову: «У Рэспублік Савецкага Саюза зараз ёсць унікальны шанец пазбегчы фазы адасаблення нацыянальных дзяржаў і адразу крочыць у эпоху канфедэратыўных формаў дзяржаўнага жыцця». Канец цытавання. Праз паўтары месяцы, 26 кастрычніка, той жа Геншер дадае: «Европа імкнецца да яднання, а вы шукаеце якія заўгодна нагоды, каб раз'яднацца. Гэта парадаксальна і не можа быць нічым апраўдана». 29 кастрычніка 91 году прэзідэнт США Джордж Буш супакоевае Гарбачова, каб ён не хваляваўся з прычыны кантактаў з некаторымі лідарамі рэспублік і тлумачыць, чаму гэтыя кантакты ў кіраўнікоў США адбываюцца. Цытую: «Так, я прымаў Кравчука, Акяева. Мы маем кантакты з рэспублікамі, імкнучыся, каб яны не падрывалі вашыя пазіцыі. Як гаворыцца, усё пад кантролем». У той же день премьер-министр Испании Филиппе Гонсалес выявляет уластные веды у галіне географии и политики. «Казахстан, як таки, гэта нонсенс. Отделение – гэта абсурд». Конец цитавання. На наступный день, 30 кастрычника 91 года, Гонсалес у размове с тем же Горбачевым детализуя свою эрудицию. Цитую: «Особисто для меня нема сумнения у необходимости захавання союза як моцной державы. Гэта ў інтарэсах і Гішпаніі, і Еўразвязу, і ўсяго Захаду. Рэальна Джордж Буш не жадае развалу Савецкага Саюза. Больш за тое, ён на Захадзе найбольш сур'ёзны і паслядоўны прыхільнік разам з Бекерам захавання Савецкага Саюза, які ўсвядоміў неабходнасць гэтага. Дзіўнаватыя школьніцкія разважанні некаторых маіх калег, кажа прэм'ер-міністр Гішпаніі, які сур'ёзна гавораць пра гэты дрэнны жарт, праве нацыяў на самавызначэння. Нам патрэбны Гарбачоў, і нам патрэбны стабільны, моцны інстытут прэзідэнта СССР». Канец цытавання. Той же дзень, 30 кастрычніка 91 году, Гарбачоў сустракаецца з прэзідэнтам Францыі Мітэранам і распавядае яму пра падтрымку гішпанскага прэм'ера. Мітэран пабалажліва заўважае: «У яго вельмі шмат аўтаноміяў, Францыі гэта не пагражае». Сапраўды, ў падмурку пазіцыі Мітэрана не ўнутраныя, а геапалітычныя інтарэсы, аж да Польшы і яшчэ далей. А таксама прагматычны разлік. Цытую тое, што казаў Мітэран. Я разважаю абсалютна халодна. У інтарэсах Францыі, каб на ўсходзе Еўропы існавала цэнтральная сіла. Я з тых, хто жадае мець у вашай асобе моцнага партнера, новы саюз. Інакш што? Расія, Украіна, Беларусь, Грузія, некія яшчэ дзяржавы? У выніку ў Польшы сітуацыя зробіцца яшчэ больш нестабільнай. Францыя не будзе спрыяць цэнтрабежным сілам. І я думаю, на такіх пазіцыях стаяць усе старыя еўрапейскія краіны з доўгай гісторыяй, у якіх старажытныя традыцыі і глыбокі еўрапейскі досвед. Я маю на ўвазе Англію, Францыю, Іспанію, Партугалію. Канец цытавання. Паказальнае стаўленне заходніх лідараў да Украіны, дзяржавы, з якой па тэрыторыі і колькасці насельніцтва можа параўнацца толькі некалькі еўрапейскіх краінаў. Яе, у адрозненне ад Беларусі, яны лічылі стратэгічна важнай для захавання СССР. У тым, што Беларусь назаўсёды будзе пад Масквой, яны не сумняваліся. Вясной 90-го года, выступаючы перад дэпутатамі Верховнай Рады Украіны, Маргарэт Тэтчэр заявіла, што Украіна мае такое ж права на незалежнасць, як і амерыканскі штат Каліфорнія. Больш як праз год, 10 жніўня 91-го года, прэзідэнт Джордж Буш гаворыць у Кіеве, што свабода не тоесная незалежнасці і выказваецца за захаванне СССР, працэс суверэнізацыі Буш называе самазабойчым нацыяналізмам. І вось на 1 снежня 91-го году ва Украіне прызначаны рэферэндум аб незалежнасці. Напярэдадні 30 лістапада прэзідэнт ЗША Буш сустракаецца з Гарбачовым. Далей цытую. Калі рэферэндум дасць чаканыя вынікі, дык адзінае пытанне палягае ў тым, калі і якім чынам мы і іншыя краіны прызнаем незалежнасць Украіны. Пасля падрабязнага вывучэння гэтага пытання нам уяўляецца, што прызнанне незалежнасці можа спрыяць вяртанню Украіны ў ажыццяўляемы вамі працэс падпісання саюзнай дамовы. Мы не жадаем нават выпадкова сыграць на руку радыкалам у Расіі альбо на Украіне. Канец цытавання. Гарбачоў. Учора ў нас было пасяджэнне палітычнай кансультацыйнай рады пры прэзідэнце. Удзельнічалі вядомыя вам асобы: Аляксандр Якаўлеў, Шыварнадзе, Папоў, Сабчак, Яўлінскі, Петракоў, Ягор Якаўлеў, Бакацін. Гэта правераная каманда, згартаваная вопытам. Агульнае меркаванне: палітычны саюз жыццёва неабходны. Без яго падзеі могуць прыняць катастрафічны характар для нас, для Еўропы, для ўсяго свету. Буш. Гэта вельмі абнадзейвае. Мне няма неабходнасці казаць вам, як мы паважаем названых асобаў. Гэта сапраўды людзі, загартаваныя вопытам і выпрабаваннямі. Канец цытавання. Звернем увагу на склад выпрабаванай і загартаванай каманды. Акрамя былых членаў палітбюро ЦК КПСС Александра Якаўлева і Эдуарда Шыварнадзе ды былога члена ЦК КПСС Вадзіма Бакаціна, у камандзе зорка міжрэгіянальнай дэпутацкай групы дэмакратычны мэр Пецярбурга Анатолі Сабчак, дэмакратычны мэр Масквы Гаўрыла Папоў, эканаміст-рэфарматар Мікалай Петраков, яшчэ большы рэфарматар і дэмакрат Григорий Яўлінскі, сымбаль гарбачоўскай галоснасці, рэдактар маскоўскіх навасцей Ягор Якаўлеў. Як бачым, самыя аўтарытэтныя расійскія дэмакраты выступалі за захаванне СССР, фактычна супраць незалежнасці рэспублік, якія заявілі пра свой суверэнітэт. І гэтага для заходніх лідараў было абсалютна дастаткова, каб лічыць, што за саюз выступаюць усе дэмакратычныя сілы так званага саюза, паколькі іншых сілаў яны фактычна не ведалі. У пацверджанні гэтага заўважу, што з траўня 90-га, калі пачаў працу Верховны Савет БССР 12-е склікання, і да снежня 91-га, я не бачыў у нас у парламенце ніводнага палітыка са старых еўрапейскіх краінаў у разуменні Мітэрана, ні з ЗША, ні з Канады. Яны не прыязджалі нават для вывучэння сітуацыі, абмяжоўваючыся інфармацыя, якая паступала ім з Масквы. Выглядае, што Беларусь яны ўвогуле не бралі ў разлік. Важна, што ігнараванне незалежных рэспублік лідарамі краінаў Захаду адбывалася на фоне ўсё больш частых кантактаў з Ельцыным, які тым часам меў значна лепшыя магчымасці для ўмацавання міжнароднай пазіцыі Расіі, чым кіраўнікі іншых былых падсавецкіх рэспублік. Што да апошніх, дык яны, падобна ў большасці, былі пазбаўлены ўсведамлення месца сваіх краінаў у міжнародным кантэксце і былі няздольны спрагназаваць дзеянні Расіі ні ў блізкай, ні ў аддаленай перспектыве. Сведчанне гэтаму перадача замежнай дыпламатычнай нерухомасці СССР пад юрысдыкцыю Расіі. Яшчэ большы памылкай было прынятае ў канцы снежня 91-го ў Алмаце рашэнне аддаць Маскве месца сталага члена Рады бяспекі ААН. Савецкія кіраўнікі незалежных рэспублік тады баяліся, што інакш месца зойме Японія, і тады іх інтарэсы не будуць улічаныя. Цяпер, праз 20 гадоў, можна ацаніць гэты крок, калі мы бачым, як галасуе Расія ў складзе Рады бяспекі Арганізацыі аб'яднаных нацыяў.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.